Иремия пиғамбар. 27-ші бөлік. Яһуданың Бабилге буйсынырға тиешлігі турында. Яһуда илендә Яшия оғлы Садықия патша хакимлік итә башлаған күннәрдә Иремиягә Раббы сөзі килеп иреште. Раббы миңа булай дип әйтте. Баулары белән бергә үзеңә камыт ясса да муйыныңа ки. Яһуда патшасы Садықия янына Иерусалимгә килгән илчеләр аша Идом, Мәаб, Аммон, Сур һәм Сидум патшаларына да берәр камыт җибәр. Илчеләр үзләренең хуҗаларына күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай дип әйтә дисеннәр. Җирне, җир йөзендәге кешеләрне вә хайваннарны мин үземнең бөек кыдрәтем вә сузылган кулым белән бар иттем. Һәм мин аларны күңелемә хуш килгән кешегә бирәм. Хәзер мин барлык бу җирләрне үземнең кулым Бабил патшасы Набухаднассар кулына тапшырам. Хәтта кыргый җанварларны да аңа буйсындырам. Барша халыклар аңа, аның угылына вә оныгына хезмәт итәр. Тик вакыты җиткәч, аның үзен дә, җирен дә башка зур халыклар һәм бөек патшалар буйсындырыр. Бабил патшасы Набухаднассарга хезмәт итәргә теләмәгән, ул кигерткән камытка муенын куеп тормаган һәрбер халыкны һәм патшалыкны мин кылыч, ачлык вә үләт зәхмәте белән язалармын. Набухаднассар кулы белән тәмам юк итәрмен дип белдерә Раббы. Шуңа күрә пәйгамбәрләрегез, күрәзәчеләрегез, төш юраучыларыгыз, фалчыларыгыз һәм сихирчеләрегезнең Бабил патшасына хезмәт итмәячәксез дип әйткән сүзләрен тыңламагыз. Чөнки алар сезгә ялган сөйли. Әгәр аларны тыңласагыз, мин сезне үз җирегездән куып җибәрермен. Сезне еракка алып китәрләр һәм сез шунда һәләк булырсыз. Бабил патшасының камытын кияр өчен муенын куеп торган һәм аңа хезмәт иткән халыкны мин үз җирендә калдырырмын дип белдерә Раббы. Ул шушы җирне эшкәртер һәм шунда яшәр. Яһуда патшасы Садықияга да мин шушы ук сүзләрне җиткердем. Бабил патшасының камытын кияр өчен муеныгызны куеп торыгыз һәм аның үзенә халкына хезмәт итегез. Шул чагында исән калырсыз, дидем. Ни өчен сиңа һәм синең халкыңа кылычтан, ачлык вә үләт зәхмәтеннән үләргә? Чөнки Раббы кисәткәнчә, Бабил патшасына хезмәт итәргә теләмәгән һәр халыкны шушы казалар көтә. Бабил патшасына хезмәт итмәячәксез дип әйтүче пәйгамбәрләрне тыңламагыз, чөнки алар сезгә ялган сөйли. Әлеге пәйгамбәрләр хакында Раббы сезнең янга аларны җибәрмәдем мин ди. Алар минем исемнән ялган сөйли. Әгәр аларны тыңласагыз, мин сезне дә, пәйгамбәрлек кылучыларны да куып җибәрермен, һәм сез һәләк булырсыз. Аннары мин руханиларга һәм бар халыкка шуны җиткердем. Раббы булай ди. Раббы йорты әйберләрен Бабилдан озакламый кире кайтарачаклар дип әйтүче пәйгамбәрләрне тыңламагыз, чөнки алар ялган сөйли. Тыңламагыз аларны. Бабил патшасына хезмәт итегез һәм исән имин калырсыз. Ни өчен бу шәһәр харабәгә әйләнергә тиеш? Әгәр алар шын пәйгамбәр икән һәм Раббы исеменнән сөйлиләр икән, Раббы йортында Яһуда патшасы сарайында һәм Иерусалимдә калган савытларны Бабилгә алып китмәсеннәр дип күкләр хуҗасы Раббыдан ялварып сорасыннар. Яһуда патшасы Яһьякыйм угълы Яһьяхинны шулай ук Яһуда һәм Иерусалимнең барлык ак сөяк затларын Иерусалимнән Бабилгә әсирлеккә куып алып киткән чакта, Бабил патшасы Набухаднассар Раббы йортындагы баганаларны, бакырдан эшләнгән ясалма диңгезне, күчермә ас куймаларны һәм шәһәрдә калган кайбер әйберләрне үзе белән алып китмәгән иде. Раббы йортында, Яһуда патшасы сарайында һәм Иерусалимдә калган шул әйберләр турында күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Аларны Бабилгә алып китәчәкләр һәм мин шул әйберләрне кайгыртып, кабат үз урынына кайтарганчы, алар шунда калачаклар. Бу Раббы сүзе.